Λοιπόν, νομίζω ότι θα κάνουμε ένα μακρινό ταξίδι τώρα, με πολύ χαρά βεβαίως. Θα υποδεχτώ εδώ στο μικρόφωνο του Πολίτικα 898 έναν παλιό δημοσιογράφο, ο οποίος παραμένει όμως δημοσιογράφος. Οι δημοσιογράφοι δεν παλιώνουν παρά μόνο όταν σταματούν εντελώς να ενδιαφέρονται. Και ο Οδυσσέας Πλατήραχος είναι ένας κριτικός από τις κουρούτες του Ρεθύμνου που ζει στο Σίδνεϊ. Καλημέρα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας κύριε Παπαδάκη, απόγευμα έχουμε τώρα, εδώ είναι 4 ώρα το απόγευμα. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε και εύχομαι ό,τι καλύτερο σε εσάς και στους πολυπληθείς ακουρατές σας.
Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Από εκεί θα το ξεκινήσω, σχετικά με τον τουρισμό δηλαδή, γιατί σήμερα ανοίγουν οι πτήσεις από το εξωτερικό και ασφαλώς θα μπορούσα να ρωτήσω έναν κριτικό ο οποίος ζει χρόνια στην Αυστραλία και αγαπά τον τόπο του, γιατί ξέρω ότι έρχεστε συχνά και επισκέπτεστε το χωριό σας και τους συγγενείς σας εδώ που είναι πάρα πολύ. Αν είναι μέσα στο βάθος του μυαλού, ας πούμε, ένα τέτοιο ταξίδι με την οικογένεια ίσως για να επιστρέψετε, είναι εύκολο? Αυτό ρωτάω στο γενικό τώρα.
Η επιθυμία είναι μεγάλη κύριε Παπαδάκη, αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο ακόμα. Ενώ η Ελλάδα έχει ανοίξει τα σύνορά της από την Αυστραλία, η Αυστραλία τα κρατά ερμητικά κλειστά. Mm-hmm. Και έτσι δεν έχουμε την δυνατότητα όχι μόνο να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό της Αυστραλίας, αλλά ακόμα δεν επιτρέπεται να ταξιδέψουμε από πολιτεία σε πολιτεία.
Είναι ακόμα σφιχτά τα πράγματα, μου λέτε, λοιπόν.
Σφιχτά τα πράγματα για έξω από την Αυστραλία και εν μέρει εδώ. Οι πολιτείες έχουν μια ανεξαρτησία ως επιτοπλίστων. Βέβαια υπάρχει η κεντρική κυβέρνηση που δίνει κατευθυντήριες εντολές. Mm-hmm. Ανοίγουν σιγά σιγά τα πράγματα, δεν είναι πώς να το πω τόσο σφιχτά. Εξάλλου πρέπει να πούμε ότι έχουμε πάει πολύ καλύτερα σαν χώρα από ότι η Ελλάδα, γιατί από την αρχή της εμφάνισης του κορονοϊού έχουμε 7.335 κρούσματα. Mm-hmm. Αλλά έχουμε μόνο 102 θανάτους παν-αυστραλιανά, σε μια χώρα δηλαδή, σε μια ήπειρο που έχει πληθυσμό 24.600.000 κατοίκους.
Ναι, βεβαίως η Αυστραλία είναι ένα τεράστιο κράτος. Εσείς και σαν εκδότης που υπήρχατε και μετά, δεδομένα ότι επικοινωνείτε ακόμα και τώρα μέσω του ραδιοφώνου που έχετε εκεί εκπομπές, και εσείς και ο γιος σας και άλλοι συνάνθρωποι μας που τους παρακολουθούμε και εμείς και σας βλέπουμε από εδώ και πολύ χαιρόμαστε, τα μηνύματα που παίρνετε από την ομογένεια είναι καλά? Πώς βλέπουν τη χώρα μας και σε σχέση με την αντιμετώπιση του κορονοϊού, αλλά και γενικότερα σαν ένα προορισμό? Υπάρχει περίπτωση δηλαδή κάποιος να επιστρέψει πίσω και να κάνει ένα άλλο ξεκίνημα εδώ, ή το σκέφτεται πολύ σοβαρά?
Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, τουλάχιστον από τη γενιά των πρώτων μεταναστών. Όσοι έχουν παραμείνει εδώ είναι πια ηλικιωμένοι, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η μετανάστευση εδώ άρχισε μετά τη δεκαετία του 50-60. Mm-hmm. Εγώ ήρθα το 73, εδώ ήμουνα από τους τελευταίους, γιατί ως επιτοπλίστων έκλεισαν τα σύνορα της Ευρώπης και μπορούσαν να έρθουν από την Ευρώπη μετά την άφηξή μου εμένα εδώ. Ναι. Μόνο όσοι είχαν οικογένειες εδώ και έπρεπε να επανασυνδεθούν με τις οικογένειες τους. Άνοιξε από το 73 και μετά άνοιξε η μετανάστευση από την Ασία και έτσι έχει κατακλείσει από τότε και μετά την Αυστραλία ένας μεγάλος αριθμός Ασιατών και Κινέζων, Βιετναμέζων πολλών. Mm-hmm. Από αυτές τις χώρες, ας πούμε, και ήταν και ένα Πέστε μου.
Όχι, ήθελα να πω αν είναι δεμένη η ελληνική ομογένεια, αν εξακολουθείτε, γιατί ξέρω ότι ο γιος σας ο Μιχάλης είναι ένας πολύ καλός μουσικός. Παρακολουθώ και διάφορα βίντεο τώρα, γιατί η τεχνολογία μας το επιτρέπει και πολύ χαιρόμαστε που εξακολουθεί να κρατάει ψηλά την κριτική μουσική εκεί και να διασκεδάζει και τους κριτικούς που βρίσκονται τόσο μακριά, αλλά και τους υπόλοιπους Έλληνες που βρίσκονται στην Αυστραλία.
Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι εδώ έχουμε δημιουργήσει μια άλλη Κρήτη με τα ήθη και τα έθιμά της, έτσι όπως τα θυμόμαστε εμείς τις δεκαετίες τις περασμένες, το 60 και το 70. Mm-hmm. Κρατάμε όλες τις συνήθειες αυτές που φέραμε από την πατρογονική γη και όλες οι οικογένειες εδώ προσπαθούν να κάνουν το ίδιο που κάνω κι εγώ. Βέβαια, οι γενιές που έρχονται αφομοιώνονται σιγά σιγά, γιατί δεν έχουν τα ερεθίσματα που είχαμε εμείς που γεννηθήκαμε στην Ελλάδα. Τα παιδιά που γεννηθήκαν εδώ δεν είναι όλα σαν τα δικά μου. Εμείς είχαμε την τύχη να είναι η μητέρα μου εδώ, να έρθει να ζήσει μαζί μας από το 1975 29 ολόκληρα χρόνια και να εμφυσίσει στην ψυχή των παιδιών μου την αγάπη για την Κρήτη.
Σημαντικό. Πολύ.
Και γι' αυτό ίσως διαφέρουν κιόλας. Mm-hmm. Δεν πάβει όμως να υπάρχει η αφομοίωση, να καίει τα σώψυχά μας, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Βλέπετε, εγώ που έχω εγγόνια τώρα, πρέπει να φωνάξω στο σπίτι για να μιλήσουμε ελληνικά, γιατί πηγαίνουν στο σχολείο, έχουν τους φίλους τους, η γλώσσα, η αγγλική τους έρχεται στο μυαλό. Mm-hmm. Και για να τα κρατήσουμε όμως πρέπει να τους κάνουμε ελληνικά. Καθόμαστε εδώ με τη γυναίκα μου, με τα εγγόνια. Mm-hmm. Γιατί κάποτε έκανα και μαθήματα ελληνικών, αλλά τώρα πια στα 72 μου ασχολούμαι μόνο με τα εγγόνια. Και ασχολούμαστε να τους εμφυσίσουμε τέλος πάντων την αγάπη τους για την πατρίδα, όπως το κάναμε και στα παιδιά μας.
Και εσείς μπορεί, κύριε αγαπητέ Οδυσσέα, να έχετε τώρα το χρόνο που είστε συνταξιούχοι και με τη σύζυγό σας. Από την άλλη όμως κάποιοι άλλοι άνθρωποι μας δουλεύουν πάρα πολύ και δεν έχουν αυτή την δυνατότητα, θέλω να πω, να ενδιαφερθούν για να παραμείνει και η ελληνική γλώσσα στο μυαλό των παιδιών εκεί που μεγαλώνουν. Αλλά το κάνουν, θα έλεγα, σε κάθε ευκαιρία, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, το κάνουν. Έχουμε και τα ελληνικά σχολεία εδώ. Βέβαια, όλες οι κοινότητες, όλες οι ενορίες της Αρχιεπισκοπής έχουν τα σχολεία, τα ελληνικά σχολεία δηλαδή. Έχουμε και εδώ στο Σίδηνα έχουμε τρία ημερήσια ελληνοορθόδοξα κολέγια που ξεκινάνε τα παιδιά, και αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο γεγονός. Mm-hmm. Γιατί ξεκινάνε τα παιδιά από το δημοτικό και τελειώνει το γυμνάσιο μέσα σε ένα ελληνοχριστιανικό περιβάλλον και σπουδάζουν και τη γλώσσα εκεί. Βέβαια, η γλώσσα είναι περιορισμένη, γιατί για να έχουν άδεια αυτά τα σχολεία θα πρέπει να εφαρμόσουν το αυστραλιανό πρόγραμμα πλάς τα ελληνικά 1-2 ώρες την ημέρα. Mm-hmm. Είναι όμως κάτι πολύ σημαντικό. Και τα σχολεία αυτά έχουν 700-800 μαθητές το καθένα. Δεν θα παραλείψω να πω ότι το πρώτο σχολείο τέτοιο έγινε το 1982, όταν τα παιδιά μου με μένα αρχίζανε σχολείο. Έμενα σε ένα προάστιο πολύ μακριά από το σχολείο. Mm-hmm. Το ελληνοορθόδοξο που έγινε, και όμως για να αποκτήσουν τα παιδιά την ελληνοχριστιανική μόρφωση ξοδεύαμε με την σύζυγό μου 4 ώρες την ημέρα για να πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο και να τα πάρουμε. Φοβά. Μία ώρα να πάμε, μία ώρα να γυρίσουμε το πρωί. Βεβαίως. Και άλλες 2 ώρες το απόγευμα για να τα πάρουμε.
Βεβαίως. Και μπράβο σας που το κάνατε αυτό. Και μιας και μιλήσαμε για την Αρχιεπισκοπή εκεί, είδαμε να υπάρχει ένα δημοσίευμα και εδώ στην Ελλάδα, στο EGR το είδα, το οποίο και εσείς ασφαλώς το γνωρίζετε αφού ζείτε εκεί, ότι υπήρχαν κάποιες σκιές, τέλος πάντων, και ψήθυροι μιας υπόθεσης που έχει προκαλέσει, λέει, την οργή των ομογενών λόγω της προσπάθειας να ενοχοποιηθεί ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Τηλιανός για ένα διαμέρισμα εκεί στο Σίδνεϊ και τα λοιπά. Τι είναι αυτά, αλήθεια?
Θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι μας ακούν στην πατρίδα ότι η Αυστραλία είναι μια χώρα αρκετά ακριβή. Οι τιμές στο Σίδνεϊ για ένα μέσο σπίτι τριών υπνοδωματίων κυμαίνονται από 1 εκατομμύριο στα δυτικά προάστια μέχρι 2,5 εκατομμύρια στα ανατολικά προάστια. Mm-hmm. Επομένως, η αγορά ενός πολυσυστημένου διαμερίσματος από το Τράστ της Αρχιεπισκοπής.
Ναι, με ακούτε? Για να προσπαθήσουμε να το ξανακαλέσουμε.
Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη, πλατεία Μοβίλη, 4 παρά, μαζί με ένα ψώνιο και 2 χαμένοι, τρώγατε σάντουιτς. Θολή ματιά, περίμενα λίγο πίσω από μια στάση. Φοβόμουν να βλέπεις, μη μ' αντιληφθείς. Αρκεί σου χλωμή, ξενυχτισμένη, Θεέ μου, είχες μια λάμψη μαγική. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα από το ναι του χωρισμού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
Ναι, χάσαμε λίγο από την τεχνολογία μας. Πρόδωσε ο κύριος Πλατήραχος, είναι στη γραμμή, για να πούμε για λίγο για αυτή την υπόθεση. Απλά για να βγουν οι σκιές αυτές, για πείτε μου.
Δεν υπάρχουν σκιές, κύριε Παπαδάκη. Το διαμέρισμα αυτό το οποίο αγοράστηκε, mm-hmm. στην τιμή που αγοράστηκε και στο μέρος που αγοράστηκε, δεν έχει σκανδαλίσει τους πιστούς εδώ. Δηλαδή εγώ εδώ δεν έχω ακούσει τίποτα. Όλα αυτά δημιουργούνται από κάποιους κακεντρεχείς που μπορεί να υπάρχουν και εδώ και μεταφέρουν όλη αυτή την ιστορία στην Ελλάδα, που το αρπάζουν τα μέσα ενημέρωσης και την τρίχα την κάνουν τριχιά.
Ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα, έτσι. Εγώ απλά σας ρώτησα. Ναι, πείτε μου αυτό που θέλετε, αλλά εγώ για να μην υπάρχει παρεξήγηση, απλά εγώ σας ρώτησα επειδή και ο προηγούμενος ο μακαριστός ήταν από το Ρέθυμνο και τώρα υπάρχει ένας αρχιεπίσκοπος που είναι από το Ηράκλειο, έτσι. Από την Κρήτη επίσης.
Ναι, δηλαδή. Σωστά. Σωστά. Mm-hmm. Λοιπόν, πείτε η σκιά μου. Που προσπαθούν κάποιοι που δεν είναι από τους κύκλους της Αρχιεπισκοπής να συσχετίσουν την αγορά με τον μακαριστό Στυλιανό, πέφτει στο κενό, γιατί οι μέρες κατά τις οποίες διαδίδουν ότι έγινε αυτή η αγοροπολισία τον Μάρτιο του 2019, δυστυχώς ο Σεβασμιότατος, ο μακαριστός Στυλιανός, mm-hmm. ήταν σε απελπιστική κατάσταση.
Ναι.
Πέθαινε, με άλλα λόγια.
Έτσι.
Δεν ήταν δυνατόν λοιπόν να γίνουν αυτά τα οποία γράφουν τα δημοσιεύματα. Η αγορά έγινε από το Τράστ της Αρχιεπισκοπής. Δεν έχει ξενήσει κανένα το γεγονός αυτό, τουλάχιστον τους πιστούς, εκείνοι οι οποίοι στηρίζουν το έργο της Αρχιεπισκοπής. Γιατί θα πρέπει να πω με δύο λέξεις ότι ο μακαριστός Στυλιανός στα 44 χρόνια που υπηρέτησε το Πίμνιο εδώ, εγώ ήμουνα το 75, πόσο, 27-28 χρονών, όταν πήγαμε και τον υποδεχτήκαμε στο αεροδρόμιο τον Απρίλιο του 1975. Ήμουνα κοντά του πάρα πολλά χρόνια στην ποιμαντορία του, τον έχω μεταφέρει στα κτίρια αυτά τα οποία λέει το δημοσίευμα ότι έμεινε στο Έσφυλλο σε μια περιοχή πολλές φορές. Δεν μπορώ να φανταστώ, δηλαδή, την κακότητα κάποιων.
Το καταλαβαίνω και είμαστε μαζί σας. Είμαστε μαζί σας, να το ξέρετε. Γιατί σας σέβομαι εγώ προσωπικά, και το ξέρετε πολύ καλά. Γιατί δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα, ούτε ένα συνεφάκι να υπάρχει για ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει τόσα πολλά στον ελληνισμό και στην ορθοδοξία μας.
Θα πρέπει να πούμε ότι το έργο του Στυλιανού δημιουργήθηκε κάτω από αντίξωες συνθήκες, γιατί ήρθε εδώ, βρήκε μια κατάσταση πολύ άσχημη με τις διασπάσεις των παλιών κοινοτήτων, mm-hmm. και αγωνίστηκε όλη τη ζωή, τελικά τα κατάφερε στο τέλος να φτιάξει και την παλαιά κοινότητα του Σίδνεϊ να μπει στους κόλπους της Αρχιεπισκοπής. Υπάρχει ένα μαύρο σημείο ακόμα στην Αδελαϊδα, η παλιά κοινότητα εκεί η οποία είναι απ' έξω. Από τότε που ήρθε ο Μακάριος, κάποιες κοινότητες στη Μελβούρνη έχουν εισέλθει πάλι στο κάτω από την ομπρέλα της Αρχιεπισκοπής που ήταν ανεξάρτητες. Mm-hmm. Θα πρέπει να σας πω ότι ο Σεβασμιότητος ο Μακάριος είναι ένας αρχιεπίσκοπος τον οποίο αγκάλιασε πάρα πολύ ομογένεια.
Βεβαίως.
Έχει μια πραότητα, ένα ήθος ενός ιερωμένου που μας τιμά και σαν κριτικούς, μας τιμά και σαν Έλληνες. Πιστεύουμε, επειδή δεν υπάρχουν πολλά εμπόδια τώρα στην ποιμαντορία του, γιατί είχαμε και έναν εκδότη εδώ μιας τοπικής εφημερίδας που τα 40 χρόνια, 44 χρόνια ήταν εχθρός του και έχει πληρώσει βέβαια ένα σωρό χρήματα αποζημιώσεις με τα δημοσιεύματα που έκανε εναντίον του mm-hmm. αρχιεπισκόπου τότε του Στυλιανού. Mm-hmm. Ευτυχώς έφυγε από τη ζωή πριν ένα μήνα πριν τον Σεβασμιότατο, και έτσι οι κόρες τις οποίες μεταφέρθηκε η εφημερίδα έχουν αλλάξει τελείως τροπάριο, στηρίζουν την Αρχιεπισκοπή για το έργο του Μακαρίου, γιατί προφανώς δεν συμφωνούσαν και με την πορεία που τραβούσε όλα αυτά τα χρόνια ο πατέρας. Mm-hmm. Θέλω να πω εν κατακλείδη ότι όλος ο ελληνισμός έχει αγκαλιάσει τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, στηρίζουν το έργο του και πιστεύουμε ότι θα συντελεστούν πολύ μεγάλα έργα στην Αρχιεπισκοπή κάτω από την ποιμαντορία του.
Και εμείς το πιστεύουμε, κύριε Πλατήραχη, γιατί τον ξέρουμε και προσωπικά και είναι ένας άξιος ιεράρχης ο οποίος όπου και να πάει κάνει δουλειά, και πολύ περισσότερο τώρα εκεί που είναι μια τεράστια χώρα και είναι σίγουρο ότι θα ενώσει την Εκκλησία εκεί, την Ορθοδοξία. Εγώ θα ήθελα κλείνοντας να σας ρωτήσω αν μυρίζεται καθόλου μέσα από το μικρόφωνο την Κρήτη και τι δεν θα έδινα τώρα να μπορώ να σας διακτηνήσω και να βρεθείτε στο χωριό σας, Σκούρο.
Εμείς πέρυσι, κύριε Παπαδάκη, είχαμε κανονίσει να πάμε στην Ελλάδα. Είχαμε βγάλει τα ειστήρια, είχαμε τακτοποιήσει όλα.
Ναι.
Και δυστυχώς 15 μέρες πριν από το ταξίδι μας είχε ένα τύχημα η γυναίκα μας, πέσε στο χέρι της και δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε και τα κυρώσαμε όλα. Και λέγαμε ότι θα το κάνουμε το ταξίδι αυτό φέτο.
Και ήρθε ο κορονοϊός.
Δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δεν έχουμε ακόμα επικοινωνία, γιατί εγώ λέω ότι όταν θα ανοίξουν τα αεροπλάνα και θα αρχίσουν να ταξιδεύουν, θα πρέπει να δούμε αν θα έρθουμε φέτο ή αν θα έρθουμε του χρόνου, αλλά όπως πάνε τα πράγματα βλέπω ότι θα τη χάσουμε τη χρονιά τη φετινή.
Να κάνετε υπομονή, η Κρήτη είναι εδώ και σας περιμένει με πολύ χαρά. Χάρηκα πολύ να συνεχιστούν. Να συνεχιστούν, θέλω να πω, έτσι τα κριτικά γλέντια εκεί, γιατί η Κρήτη είναι παντού. Είναι παντού και εσείς είσαστε ένας βράχος της Κρήτης εκεί, ριζωμένος, πολύ δυνατός.
Αρχίσανε από την 1η Ιουνίου, αρχίσανε τα κλαμπς, τα ρέστοραν και δουλεύουν πάλι σιγά σιγά, με περιορισμό βέβαια, με περιορισμένο αριθμό ατόμων, mm-hmm. αλλά πιστεύω σιγά σιγά θα επανέλθουμε στην κανονικότητα.
Αμήν, να είστε καλά, χάρηκα.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.